Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki Evropska unija v živo. V njej se bomo stavili tudi o resoluciji, ki jo je minuli četrtek sprejel Evropski parlament, ki najostreje obsoja genocid v Srebrenici. Vabljeni v našo družbo. Resolucija, ki jo je minuli četrtek sprejel Evropski parlament, najostreje obsoja genocid v Srebrenici, ki se je zgodil 11. julija 1995 in poudarja, da se takšni grozljivi zločini ne smejo nikdar več ponoviti. Poslanci obžalujejo, ker Varnostni svet Združenih narodov ni sprejel resolucije o počastitvi genocida in poudarjajo, da je treba pospešiti sojanja in pritožbene postopke za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Več Marjana Debevec.
Parlament se spominja vseh žrtev genocida v Srebrenici in grozodejstev med vojnami v nekdanji Jugoslaviji, ter izraža sožalje in solidarnost družinam žrtev, od katerih jih veliko ni dobilo dokončne potrditve glede usode svojih sorodnikov. Po padcu Srebrenice julija 1995 so paravojaške enote in sile bosanskih Srbov pod poveljstvom generala Mladića po hitrem postopku usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov. Doslej pa še vedno niso našli in identificirali trupel skoraj 1200 žrtev. Poslanci nasprotujejo vsakemu zanikanju, relativizaciji ali napačni razlagi genocida in poudarjajo, da bi morala 20. obletnica živo opominjati na nevarnost najhujših oblik nacionalizma in nestrpnosti v družbi, ki jo lahko vojna prižene do skrajnosti. Prepričani so, da sta regionalno sodelovanje in proces evropskega povezovanja najboljši način za spodbujanje sprave in premagovanje sovraštva in delitve. Resolucija obžaluje, ker Varnostni svet Združenih narodov, ki bi moral skrbeti za ohranjanje svetovnega miru in varnosti, ni sprejel resolucije o počastitev spomina na genocid v Srebrenici, kar je še posebej obžalovanja vredno, ker je meddržavno sodišče pokol v Srebrenici priznalo kot genocid. Besedilo poudarja pomen dela Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in se zavzema, da je treba pospešiti sojenja in pritožbene postopke ter jih brez nepotrebnih zamud pripeljati do konca. Hkrati parlament ponavlja, da je treba večjo pozornost nameniti sojenjem za vojne zločine na nacionalni ravni. Poslanci še pozivajo k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov, ki bodo spodbujali razumevanje vzrokov grozodejstev v Bosni in Hercegovini, ter ozaveščali, da je treba negovati mir in spodbujati človekove pravice in strpnost med veroizpovedmi. Parlamentarci tudi pozivajo politične predstavnike Bosne in Hercegovine, naj priznajo preteklost, da bi lahko uspešno sodelovali za boljšo prihodnost, ter pozdravljajo soglasno odločitev sveta ministrov BiH, da razglasijo 11. julij za dan žalovanja.
Evropska unija v živo.
Ena od pomembnejših tem, ki so jih morali na plenarnem zasedanju v minulem tednu preučiti evropski poslanci, je tudi sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in ZDA. Evropski komisiji so priporočili, naj se pri pogajanjih zavzame za to, da bi se ameriški trg bolj odprl evropskim podjetjem, a ne na račun evropskih standardov. Poslanci so tudi predlagali nov sistem reševanja sporov med vlagatelji in državami, ki je prinesel največ nesoglasij. Več Petra Gorše.
Parlament ni glasoval o besedilu sporazuma, ampak o nezavezujočih smernicah Evropski komisiji, ki se z ameriško stranjo pogaja v imenu Evropske unije. Že prejšnji mesec je sicer predsednik parlamenta Martin Schulz glasovanje o priporočilih v zadnjem trenutku umaknil z dnevnega reda, neuradno zaradi kritik o mehanizmu za reševanje sporov med vlagateljem in državo ali na kratko ISDS. O tem je parlament včeraj sprejel resolucijo, ki zahteva, da je ISDS izločen iz prostotrgovinskega sporazuma in da ga nadomesti nov poseben sistem. V njem poslanci predlagajo, da bi v arbitražnem sodišču sedeli javno imenovani sodniki, ki naj bi nadomestili zasebno arbitražo. Kot je že v torkovi razpravi povedal poročevalec Bernd Lang iz skupine socialistov in demokratov, Pri sporazumu o prosti trgovini med Unijo in ZDA ne gre samo za navadna carinska pravila. Gre za pravila in standarde, za oblikovanje katerih sta potrebna odprta razprava in preglednost pogajanj, sicer ni resnosti. Pozivamo torej k največji možni transparentnosti in vključitvi civilne družbe v pogajanja. Predstavniki slednje so že v ponedeljek izrazili nasprotovanje celotnemu sporazumu. Evropsko zavezništvo Stop TTIP je na poslance naslovilo odprto pismo, v katerem poziva k zaustavitvi pogajanj ali vsaj izključitvi mehanizma za reševanje sporov. V nevladni organizaciji Greenpeace pa poudarjajo, da načrti o tem mehanizmu niso dovolj natančni, prav tako pa bodo nanje težko pristali Američani. V organizaciji ocenjujejo, da bi tak mehanizem korporacijam omogočal, da spodbijajo okoljsko, družbeno in zdravstveno zaščito.
Evropska unija mora učinkoviteje uporabljati naravne vire, saj bi povečanje produktivnosti virov zvišalo BDP in ustvarilo dodatna trajnostna delovna mesta, pravijo evropski poslanci v resoluciji, ki so jo sprejeli minuli četrtek. Zato pa rabi zavezojoče cilje za zmanjševanje odpadkov, prenovljeno zakonodajo o okoljski primerni zasnovi izdelkov in ukrepe, ki bi ločili rast od rabe naravnih virov. Evropska komisija naj predloge predstavi do konca letošnjega leta, zahtevajo evropski poslanci. Več o tem pa Nataša Ličen.
Soočamo se s premikom paradigme, sistemsko spremembo, ki pomeni tudi ogromno še neodkrito poslovno priložnost. Ustvariti pa jo je mogoče le z novim poslovnim okoljem, je dejala poročevalka Sirpa Pietikainen, potem ko je parlament njen predlog resolucije potrdil s 394 glasovi za, 197 proti in 82 vzdržanimi glasovi. Resolucija je odgovor na sporočilo Komisije o krožnem gospodarstvu, ki je bilo predstavljeno julija lani, skupaj z zakonodajnim predlogom o odpadkih, umaknjenim iz postopka nekaj mesecev poznaje. Svetovno gospodarstvo za namene svetovne proizvodnje in absorpcije odpadkov uporablja vire v obsegu pol drugega planeta. Do 30 let 21. stoletja naj bi se ta obseg povečal na dva planeta. Evropa je bolj kot katerokoli drugo območje na svetu odvisna od uvoženih virov, veliko pa jih bo izčrpanih v razmeroma kratkem času. Sprejetje novih, zavezujočih ciljev glede odpadkov bi lahko ustvarilo 180 tisoč delovnih mest. Zato poslanci pozivajo komisijo naj cilje predloži do konca leta 2015, vključno s predlogi za postopno zmanjšanje vsega odlaganja. Parlament tudi poziva komisijo naj spodbuja vzpostavitev praks v državah članicah, pri katerih bi prodajalci živil na drobno neprodane proizvode razdelili dobrodelnim organizacijam. Komisija bi morala po mnenju poslancev v politikah do proizvodov spodbujati pristop, ki bo bolj usmerjen v življenjski cikel in naj v zvezi s tem predloži ambiciozen delovni program ter zahteve po okoljsko primerni zasnovi. Do konca leta 2016 naj predlaga pregled zakonodaje o okoljski primerni zasnovi z razširitvijo področja uporabe, da bo vključevalo vse glavne skupine proizvodov. Poslanci še pozivajo komisijo naj določi zahteve glede trajnosti, popravljivosti ter možnosti večkratne uporabe in recikliranja ter pripravi ukrepe proti načrtovanemu zastaranju. Za reševanje problema omenjenih virov je treba zmanjšati njihovo skupno črpanje in porabo, ter absolutno ločiti rast od rabe naravnih virov, pravijo evropski poslanci. Da bi do leta 2050 raba virov v Evropski uniji postala trajnostna, je treba med drugim zmanjšati absolutno porabo virov na vzdržno raven, povečati uporabo obnovljivih virov in postopno odpraviti strupene snovi. Učinkovita raba virov bi lahko prinesla znatne neto prihranke za podjetja, javne organe in potrošnike v Evropski uniji. Znašali bi lahko do 600 milijard evrov ali 8% letnega prometa, medtem ko bi se skupne letne emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 2-4%. Povečanje produktivnosti virov za 30% bi lahko do leta 2030 povečalo BDP za odstotno točko in ustvarilo 2 milijona dodatnih trajnostnih delovnih mest. Od leta 2018 naprej bi morala biti po mnenju poslancev obvezna uporaba usklajenih kazalnikov za učinkovito rabo virov, vključno z uvozom in izvozom. Evropski poslanci še pozivajo komisijo, naj do konca leta predlaga zavezujoč cilj, da se do leta 2030 na ravni Evropske unije 30% poveča učinkovitost rabe virov glede na ravni iz leta 2014, pa tudi posamezne cilje za vsako državo članico.
Evropska komisija je sprejela letno poročilo o kršitvah za leto 2014, ki vsebuje pregled uspešnosti držav članic v zvezi s ključnimi vidiki uporabe prava Evropske unije in izpostavlja glavne dosežke politike izvrševanja v letu 2014. V poročilu ugotavlja, da je notranji trg še vedno največja prednost, ki jo Evropa ponuja državljanom in podjetjem, ki so deležni koristi pravočasnega in pravilnega izvajanja in izvrševanja prava Evropske unije. Tudi o tem Nataša Ličen.
Na splošno se je število formalnih postopkov za ugotavljanje kršitev v zadnjih 5 letih zmanjšalo. To kaže na učinkovitost strukturiranega dialoga z državami članicami v sklopu sistema EU Pilot pred začetkom formalnega postopka za ugotavljanje kršitev. Prav tako odraža tudi odločenost komisije, da sodeluje z državami članicami pri povečevanju skladnosti že na začetni stopnji in pri hitrem obravnavanju morebitnih kršitev. Konec leta 2014 je bilo v teku najmanj postopkov za ugotavljanje kršitev na Hrvaškem 10, največ pa v Italiji in Grčiji 89. V Sloveniji je bilo 31. decembra leta 2014 nedokončanih 47 postopkov za ugotavljanje kršitev, od tega 26 v zvezi s kršitvami zaradi poznega prenosa prava Evropske unije v nacionalno zakonodajo. Preostali primeri so bili povezani z nepravilnim prenosom ali slabo uporabo zakonodaje Evropske unije. Lani so bili postopki za ugotavljanje kršitev v Evropski uniji najpogosteje povezani z okoljem, mobilnostjo in prometom ter notranjim trgom. Komisija je lansko leto državam članicam še naprej pomagala pri izvajanju prava Evropske unije z izvedbenimi načrti, smernicami, sestanki strokovnih skupin in namenskimi spletnimi mesti. V primeru neprenosa direktive v dogovorjenem roku pa je v celoti uporabljala sistem finančnih sankcij. V 4 primerih, ki so zadevali Belgijo, Irsko in Finsko, je zadeve predala sodišču Evropske unije in zahtevala finančne kazni. Komisija lahko začne postopek za ugotavljanje kršitev, če država članica v dogovorjenih rokih ne prenese direktiv v svojo zakonodajo, če njena zakonodaja ni v skladu s pravom Evropske unije ali če nacionalni organi prava Evropske unije ne uporabljajo pravilno ali ga sploh ne uporabljajo. Domnevne kršitve prava Evropske unije lahko neposredno sporočijo tudi državljani in deležniki. Leta 2014 se je večina vloženih pritožb nanašala na zaposlovanje, notranji trg in pravosodje.
Evropska unija v živo.
Predsednik komisije in evropski komisar za energetsko unijo Maroš Šefčovič se je v sklopu evropske turneje o energetski uniji v četrtek udeležil letne konference Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER o oblikovanju energetske unije po meri potrošnikov, ki je potekala na Brdu pri Kranju. Med obiskom je povedal, da evropska komisija močno ceni podporo in konstruktivnost Slovenije do energetske unije. Razprave odpiram tudi v Sloveniji, saj želim dobiti prvi odziv in mnenja vseh 5 vidikih energetske unije, je poudaril Šefčovič. In kaj je poudaril minister za gospodarski razvoj Peter Gašperšič?
V zvezi s tem smo se dotaknili tudi dokumenta, ki je bil pripravljen, tako imenovani country fish, se pravi nek osnutek stanja, pregled stanja energetike na področju Slovenije, kjer smo z naše strani predlagali določene spremembe, korekcije tega dokumenta, in s podpredsednikom komisije in s komisarjem smo se dogovorili, da bomo te zadeve potem tudi uskladili na tehnični ravni. Pogovarjali smo se seveda o pomenu doseganja ciljev na področju energetike, zlasti smo dali velik poudarek na dekarbonizaciji transporta, potem na dvigu energetske učinkovitosti ter na povečanju deleža obnovljivih virov energije.
Evropska komisija je sprejela pravila za zmanjšanje upravnih ovir, ki bodo državam članicam omogočile hitro povrnitev stroškov za ukrepe financirane iz pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada. Poenostavljeni sistem plačil bo skrajšal upravne postopke za države članice ter znatno prihranil vire za javne uprave, partnerske organizacije in nevladne organizacije. Evropska komisija tako poziva države članice, da oblikujejo lastne sisteme obravnave stroškov, kar bo omogočilo enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše izvajanje pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada. Evropska komisija je sprejela sklep o začetku postopka za izplačilo 600 milijonov evrov posojil Ukrajini. Znesek predstavlja prvi obrok novega programa makrofinančne pomoči za Ukrajino v obliki 1,8 milijarde evrov srednjeročnih posojil. Toliko v tokratni rubriki Evropska unija v živo. Želim vam vse lepo v poslušanju Radio Ognjišče še naprej.
Evropska unija uživa.